Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Pracujem s deťmi. Pri našich stretnutiach sa rozprávame o príbehoch z knihy Skutkov, tak ako sme ich pripravili v knižke Ako šlo evanjelium do sveta. A v minulom dieli sme sa stretli s novou postavou, ktorá naplní dosť veľa príbehov ďalej v našich lekciách a v celej knihy Skutkov a koniec koncov aj celého Nového zákona. Takže máme tu
Pavla. Už sme si to vyriešili. Minulý týždeň sme o ňom hovorili ako o Saulovi, farizeovi, ktorý študoval u Gamaliela, ktorý horlivo bojoval za čistotu učenia zákona, ktorý veľmi miloval a ktorý sa stretol s Ježišom na ceste, keď vlastne mal namierené
ničiť,
zatýkať a zabíjať
cirkev.
Cirkev a tam na ceste sa stretol s Ježišom a tomu zmenilo život a vlastne sa z neho stal jedným z nasledovníkov Ježiša.
A nie len tak hociaky, ale to sa dozvieme ďalej. Zatiaľ teda príbeh sme opustili v Damašku. Uh-huh. Ale teda Pavol už hneď s Damaškom musí čeliť nejakým nepríjemnostiam a uteka preč a dostáva sa do Jeruzalema.
A teda ide naspäť tam, kde žil, ale už sa o ňom určite rozniesla správa, že je zradca a on teda prichádza a chce sa stať súčasťou cirkvi, chce prísť medzi svojich bratov a sestry v Jeruzaleme, chce prísť za apoštolmi,
s ktorými bol... Tak to asi nemali jednoduché.
No asi nie, pretože s nimi bol naozaj v otvorenom konflikte tu nedávna. Mm-hmm. A teraz vlastne chce prísť a vyznať svoju vieru a pridať sa k ním, ale samozrejme...
Uveria mu? Príjmu ho? Určite to nebolo ľahké, aj keď svedčil o tom, čo zažil a že stretol sa s Ježišom, že naozaj mu to teraz dáva všetko zmysel a ľutoval to, čo robil predtým a ako ubližoval cirkvi a samotnému vlastne Ježišovi. A tak potreboval tak niekoho, kto by ho uviedol do cirkevnej rodiny v Jeruzaleme.
Pretože naozaj cirkev bola voči nemu veľmi podozrievavá, rovnako ako v Damašku, kedy mali z neho oprávnený strach. Mm-hmm. A tam ho teda prijali vďaka Ananiášovi, ktorý počul vlastne, alebo posluchol to volanie a videnie, ktoré mu dal Pán Boh, mm-hmm, aby vlastne išiel a vysvetlil Pavlovi evanjelium, tak tu takisto Pavol potreboval niekoho, kto by mu mohol takto pomôcť, kto by mohol byť niekým, kto sa za ňo prihovorí.
Mm-hmm. Preto centrom vlastne tejto lekcie je ďalšia postava, ktorá je z radu takých, že tí druhí, že nie sú to nejaké veľké postavy, ale predovšetkým v knihe Skutkov máme veľmi veľa ľudí menovaných, ktorí mali nejakú dôležitú, ale možno na prvý pohľad nie až takú veľkú úlohu, že neboli tí, ktorí písali listy, alebo nie tí, ktorí viedli cirkevný zbor, alebo niečo také. Ale plnili konkrétne a dôležité úlohy pri šírení evanjelia alebo práve pri pomoci konkrétnym ľuďom. A tento teda človek v Jeruzaleme sa volal Barnabáš.
Barnabáš bol teda muž, o ktorom sme zatiaľ v skutkoch počuli len raz. Mm-hmm. A to dosť na začiatku, keď sme sa vlastne rozprávali o tom, že keď cirkev rástla, tak ľudia vlastne dávali svoj majetok a teda Barnabáš bol jeden z tých, ktorý predal svoje pole a dal vlastne všetok zisk z toho, mm-hmm, predaja cirkvi na znak toho, že to, čo je jeho, je spoločné a že chce vlastne pridať aj takýmto spôsobom svoj život k tomu, čo mu verí. A teda odvtedy sme o ňom nepočuli. Predpokladáme, že asi žil v Jeruzaleme.
Asi žil v Jeruzaleme.
Asi ho aj teda akceptovali aj apoštoli, aj ľudia, mm-hmm, ako niekoho, kto má hlas a komu záleží vlastne na tej cirkvi tam.
Hey, ale je to príbeh, ktorý, teda lekcia, ktorá akoby nebola príbehová. Hej? Mm-hmm. Že viacerí, ktorí ste už nám dávali nejaké odozvy, tak ste narazili na túto lekciu, že nevedeli sme tu ju celkom poňať, že to nie je úplný príbeh.
Mm-hmm.
Takže ako učiť lekcie, ktoré nie sú úplne že nejaký dramatický príbeh. Tak to môže byť to, že sa pozrieme na konkrétnu tú postavu, ako sa vyvíja táto postava, kde všade sa s ňou stretávame. A tak, jak si hovorila, že prvýkrát už sa s Barnabášom stretávame, keď cirkev sa začala v Jeruzaleme starať jeden o druhého a potrebovali na to prostriedky. Čiže takto budujeme nejaký charakter tohoto človeka, dozvedáme sa o ňom viacej, čiže to môže byť skôr taký študijný materiál, že čo tento človek všetko robil, kde sa pohyboval.
Po anglicky by sme to nazvali, že je character study. Že študujeme nejakú teda postavu a práve tieto možno vedľajšie postavy v skutkoch môžu byť v tomto zaujímavejšie, lebo my nie sme všetci povolaní, ako boli apoštoli, mm-hmm. do tej úlohy s autoritou a do vedenia cirkvi a tak ďalej. Ale potom sú tu tieto postavy, ako možno Tabita, alebo Barnabáš, alebo niektorí iní, s ktorými sa ešte stretneme, ktorí sú taký ten bežný kresťan, ktorý je ale úplne odovzdaný Božiemu ľudu a Božiemu slovu a žije v súlade s tým.
Mm-hmm,
a Barnabáš je podľa mňa v tomto dnešnom príbehu toho veľkým príkladom, pretože viac dôveruje evanjeliu a jeho moci zmeniť človeka ako možno apoštoli samotní v tejto
mm-hmm.
chvíli.
A vlastne skutky ho aj pomenúvajú, že to jeho meno znamená, že syn potešenia alebo syn útechy. A je to vlastne to naozaj, čím je on v tejto prvej cirkvi. Že on je ten, ktorý prichádza vlastne za apoštolmi a povedal, že ale predsa skúsme to s týmto Pavlom, že verme mu, dajme mu dôveru a uvidíme vlastne, že naozaj, že Boh ho zmenil, že sa stretol s Ježišom a ako veľkou pomocou on môže byť v tejto cirkvi. Čiže on sa ho ujíma v Jeruzaleme, zaručuje sa za neho pred apoštolmi a vlastne venuje sa mu nejakým spôsobom. Ale samozrejme, toto hneď vzbudzuje nejaké nálady aj na tej opačnej strane, vlastne v Jeruzaleme u farizeov.
No to je samozrejme, že farizei a veľkňazi sa im nepáči, že takýto horlivý mladý muž, ktorý bol na ich strane, ktorý bojoval naozaj s vervou za tú pravdu, zrazu ohlasuje po celom Jeruzaleme svoju vieru a to, že sa mýlil a vlastne ukazuje dôkazy o tom, že ten Kristus, ktorý zomrel na tom kríži, naozaj vstal z mŕtvych a naozaj to bol ten Mesiáš, na ktorého sme čakali a vysvetľuje to zo Starého zákona a využíva vlastne všetko to vzdelanie a naozaj to svoje, to, že bol skutočne učenec a že vedel rozprávať, tak to využíva na to, že vlastne presvieča ľudí v Jeruzaleme, aj takých, ktorí možno by si to od Petra, ktorý bol rybár, by si to nevypočuli, ale Pavol to vedel aj im predostrieť spôsobom, ktorý bol veľmi presvedčivý. No tak samozrejme, že to sa farizeom naozaj skutočne nepáčilo.
Takže máme takú zložitú situáciu v Jeruzaleme, že začína Pavel čeliť prenasledovaniu a nepriateľstvu vlastne zo strany farizeov. A až to bolo tak vyhrotené, že hrozilo mu, že príde o život, tak pre jeho vlastnú záchranu posielajú Pavla preč z Jeruzalema a vieme, že Pavel odchádza do Tarzu z mesta, kde pochádzal, kde sa narodil, kde vyrastal. A vieme, že tam bol niekoľko rokov. Čiže máme tam teraz takú akoby pauzu, čo sa týka Pavla, aj keď ten príbeh, keď čítame, tak pokračuje ďalej a možno si ani nevšimneme, že on bol skutočne dosť dlho preč. Nevieme asi, že čo tam robil, alebo...
Asi nie, vieme o tom, že keď potom neskôr cestoval po svete, že teda šil stany, takže mal nejakú svoju, okrem toho, že vieme, že študoval vlastne školu, tú farizejskú, tak vieme aj, že niečo vedel robiť rukami a vedel si teda tým zarobiť, tak kto
Hej,
vie, či
možno ten
toto.
čas za ten čo robil.
Ale každopádne bol pravdepodobne súčasťou miestnej cirkvi, pretože naozaj je to už v období, kedy to evanjelium naozaj sa šíri do toho okolia vlastne Izraela, sa to tak akože
Hej, čiže
rozširuje.
vidíme ten posun už cez Sýriu ďalej. Tarzus je na území dnešného Turecka, čiže už to postupuje
Čiže
ďalej.
už sa to akože rozširuje na tie územie Rímskej ríše ako
Áno, ďalej.
takej, stále o krok ďalej. Evanjelium prichádza a tam vlastne Pavol žije a naozaj, ako hovoríš, niekedy si čítame skutky, ako by sa to celé udialo za pár rokov,
Áno, alebo až
ale
priam pár mesiacov,
ale
ale ten čas je oveľa teda pomalší. A čo si môžeme všimnúť pri tomto práve príbehu je, že je tam napísané, že cirkev mala pokoj teraz. A to je veľmi vzácne. Po tých dňoch alebo období prenasledovania a naozaj takého strachu a možno ukrývania, teraz čítame, že cirkev mala pokoj nejaký čas. Čiže bol to veľmi dobrý čas na taký rast, upevnenie cirkvi, výchovu nových pracovníkov a je veľmi vzácne, keď cirkev takéto obdobie zažíva a môže sa venovať možno viac aj dovnútra, budovania vnútra cirkvi. Že je čas možno na takú misiu navon a je čas na budovanie cirkvi vnútri. A toto je asi ten čas, ktorý využili na budovanie vlastne nových vodcov.
Áno, a je to aj obdobie, kedy aj Pavol mohol dozrievať a rásť ako človek, ako veriaci. Takže toto je tiež niečo, čo si musíme uvedomiť, že Pavol sa nestal vodcom v cirkvi zo dňa na deň. Že sa
Áno.
vlastne obratil a Pán Boh si ho vyvolil a tak okamžite teda ho všade pustili a bol pripravený na službu, že skutočne
Aj
tie
vzdelaní ľudia potrebujú ešte prípravu.
áno, a že tie roky toho pokorného, obyčajného života kresťana boli tiež niečo, čo Pavol vo svojom živote potreboval predtým, než teda išiel naplňať tú úlohu, ktorú pre neho Pán Boh má.
Ale vráťme sa teda naspäť k Barnabášovi, keďže naša lekcia sa volá Barnabáš. Čo robí Barnabáš medzi tým? A vidíme teda znova, že Barnabáš je človekom, ktorý povzbudzuje, je podporou mnohým, lebo ďalšie mesto, ktoré môžeme navštíviť v tomto príbehu, je Antiochia. A je to mesto vlastne tiež už na začiatku Turecka a vzniká tam cirkevný zbor a potrebujú niekoho, kto by im pomohol. A tak apoštoli vysielajú práve Barnabáša, že ty si ten, ktorý môže v tomto prostredí pomôcť, vyučovať, budovať tento zbor. A čo urobí Barnabáš?
No predtým, než odpoviem na túto otázku, mi napadlo to, že sme hovorili, že Barnabáš je teda ten obyčajný kresťan, ten, ktorý dá svoj majetok, ten, ktorý sa pridá a podporuje apoštolov, pozbudzuje cirkev, je jej aktívnou súčasťou, ale ako vidíme za toto obdobie jeho života, prišiel moment, kedy aj on bol vyslaný ako vodca, ako kedy mu bola daná tá dôvera. Čiže vidíme, že aj v takomto človeku nastáva rast a nastáva vlastne moment, kedy je jeho šanca ísť a vlastne pozbudzovať ďalšiu, možno menej cirkev, ktorá to vlastne viac potrebuje, lebo tá Jeruzalemská naozaj tam má tých kľúčových vodcov a preto posielajú niekoho takého vzácného ako je Barnabáš, aby išiel do zboru. v Antiochii.
Hej, no, čiže čo urobil Barnabáš po ceste do Antiochie? Urobil si takú menšiu zachádzku.
A zastavil sa teda v Tarze, kde zavolal Pavla,
do tejto služby.
Aby išiel s ním a aby išli ako tým do tohto antiochijského zboru, čo je taký úvod do ich spoločnej služby.
Áno, a možno ešte, keby sme chceli, že čo je vlastne zaujímavé pre ten antiochijský zbor, že je to vlastne prvý zbor, ktorý je úplne na pohanskom území, čiže je tam asi viacej vlastne konvertitov a rôznych ľudí, ktorí nie sú pôvodne židia, alebo teda etnicky židia. Takže je to taký nový typ zboru. A čo je zaujímavé, že prvýkrát v tomto zbore nazvali nasledovníkov Krista kresťanmi, čiže kristovcami, vyslovene tí, ktorí nasledujú Krista. Takže pre nás možno to je, že však kresťania sú od začiatku.
Už sme spomínali aj to slovo vlastne aj v našich podcastoch na označenie vlastne ľudí, ale naozaj v skutkoch je napísané, že v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.
No, takže
práve
to je...
pretože to bol takýto zmixovaný zbor s pohanou a židov z rôzneho prostredia, možno rôznych jazykov, a preto potrebovali nové meno.
Na to, že to sú vlastne.
Áno, že ako budeme volať týchto ľudí.
Hej, že predtým čítame aj, že volali, že nasledovníkov tej cesty, čiže nového spôsobu uctievania, nového náboženstva. Čiže nasledovníci tej cesty, alebo teraz sú to kresťania. Čiže teraz už môžeme oficiálne nazývať všetkých tých, ktorí nasledujú Krista kresťanmi. A vlastne Pavel prichádza s Barnabášom a budujú tento zbor a vychovávajú zrejme aj nových vodcov, vyučujú, utvrdzujú ich vo viere. Čiže znova aj to jeho meno, Barnabáš, povzbudzovateľ, syn útechy, vždy znova a znova sa s touto jeho vlastnosťou stretávame v jeho príbehu. Čiže aj keď možno na prvý pohľad nie je to nejaký príbeh, táto lekcia, ale môžeme tú niť toho príbehu tam vidieť v tom vývoji, v tej ceste, práve v stretnutí, s ktorými sa stretáva a ako cirkev rastie.
A ja si myslím, že Barnabáš veľmi dobre vedel, prečo teda volá Pavla na toto miesto, práve preto, že ako sme hovorili, že v Antiochii možno bolo dokonca teda viac pohanských kresťanov, pohanských veriacich ako židov, a preto potrebovali niekoho takého, ako je Pavol, keďže toto neboli ľudia, ktorí mali vlastne starý zákon pod kožou, ktorí sa učili od malička, a teda im niekto mohol prísť a vysvetliť, že túto sa to píše v Izajašovi a túto Mojžišov zákon tak
že
to
ako
ukazuje.
Ako to vlastne všetko spolu súvisí?
Lebo títo ľudia v živote starý zákon nevideli a nový zákon neexistuje. Takže potrebujú Pavla, ktorý má naozaj, že on je chodiaci starý zákon, on ho vedel naspamäť a vedel im naozaj ich vyučovať. A je to veľmi podstatné, pretože tento zbor potom vlastne v príbehu skutkov je veľmi kľúčový, vzhľadom na to, že Antiochia bola také veľmi kľúčové prístavné mesto.
Tie cesty sa niekde
cesty sa tam proste
prepávali, čiže
prepájali.
Antiochia,
a tým pádom uvidíme znovu a znovu, že tento zbor v Antiochii je nejaké centrum, z ktorého vlastne potom ďalej môže to evanjelium vychádzať, že Jeruzalem bol tým centrom na začiatku a teraz vlastne Pán Boh skrze
Barnabáša.
Potrebujeme
akoby ďalšie mesta.
No, ale vlastne, že Pán Boh skrze Barnabáša volá Pavla, aby tam vybudoval to vlastne teologické centrum, z ktorého potom môžeme zase sa posúvať ešte ďalej.
Áno, takže je to vlastne príbeh. treba ho tam trošku nájsť. Ale jeden dobrý tip nám prišiel. Ako rozprávať príbeh o Barnabášovi, a je to systémom, ktorý nazývame, že Godly Play. Je to vlastne také biblické Montessori, trošku, že keď sa používajú jednoduché pomôcky, napríklad drevené figurky alebo podklady z filcu. A keď nám prišiel tento námet, tak sa mi to veľmi páčilo, že som tento príbeh prerozprávala na jedno video, takže budete mať popise videa aj link na tento príbeh. Čiže ďakujeme za práve takéto tipy, ktoré nám pomáhajú rozširovať tie spôsoby, ako príbehy rozprávať, ako sa k ním postaviť. A takže ďakujeme Veronike za tento tip.
Posielajte aj iní, ktorí, ak ste učili príbehy, aj ktorým sme sa už venovali, alebo ešte nie, veľmi radi budeme, keď nám dáte vedieť ďalej, lebo naozaj v tejto knižke tie lekcie sú rozpracované, sú tam nejaké typy, ale my chceme sa navzájom vzdelávať a rozširovať ten arzenál schopnosti rozprávať tieto hlboké a zaujímavé príbehy deťom tak, aby si ich vedeli zapamätať a aby sa s nimi vedeli stotožniť.
Hej, a na záver teda ešte jeden výrobok k tomu mám s veršom. Lebo hovorili sme o pokoji, o zvestovaní, o ceste, takže v zošite máte taký nápad na výrobu takej šlapky, vlastne flip-flop, žabky. A je tam verš Izajaša 52:7. Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Takže máme tam presne tú radosnú správu, aj ten pokoj, ktorý cirkev mala, aj tú cestu a ohlasovanie Božieho Evanjelia. Takže zase výrobok, ktorý potvrdzuje túto lekciu a myšlienku, ktorú sme chceli povedať.
Super, takže o tomto bol ten dnešný príbeh, toto možno bol verš, ktorý Pavol vysvetloval tým pohanom, ktorým citoval a hovoril, že toto sa deje, náš Boh kráľuje, lebo Kristus sedí na tróne. A to bola pravda vtedy, a je to aj pravda dnes a môžeme za to chváliť Boha a tešíme sa, že to môžeme zdieľať aj s vami, aj pomocou týchto podcastov.
Takže ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na budúce.
Ahojte!
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.